galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa galab isniin ah bisha ogost waa 14 sanadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya jacfar kukaay iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a tallaabada uu sheekh mukhtaar roobo abu mansuur oo ka gadooday al-shabaab isugu soo dhiibay dowladda, maxay uga dhigan tahay ammaanka iyo jiritaanka al-shabaab?
dowladda barbagaan waa noqon kartaa, waa la keeni karaa miidiyaha, idaacadaha safar waa ka qaad qaadan karaan, xog hadduu rabo wuu bixin karaa, waa nin dagaalyahan dagaalka uu geli karaa shabaabka soo horjeeda. Laakiin shabaabku waa in organization iskiis u dhisan, dowladduna waa dhici kartaa inay xoogaa ku farxdo idaacaduu sheegsheegaan nin baa soo galay waxaas, laakiin waxay u baahan yahin inay istraatiijiyad ka yeeshaan shabaabka.
waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan ciidamada booliska galmudug oo 5 qof oo uu ku jiro nin ku eedaysan in uu dilay xaaskiisa ku xidhay magaalada gaalkacayo.
5 ruux iyo gaari ayaan soo qabannay saaka ciidanka booliiska oo gobolka midug ee reer galmudug iyo ciidanka nabad sugidda oo gacan siinayay baa soo qabtay. 5 ruux waxaa ka mid ahaa nin layaa cabdi jaamac guuleed oo ku eedaysan in uu dilay xaaskiisii.
ciidamo itoobiyaan ahoo la sheegay inay 3 qof oo xoolo dhaqato ah ku dileen gobolka gedo ayaad maqli doontaan.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii waxbarashada, faaqidada ciyaaraha, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mida warkii dunida. lataliyaha amniga qaranka Maraykanka ayaa sheegay in rabshadihii dhimashada keenay ee ka dhacay degmada Charlottesville ee ku taalla duleedka ama gobolkan Virginia in ay leedahay tilmaamaha loogu yeedhi karo argagixiso. Mark Master oo wareysi siinayay telefishinka ABC News ayaa sheegay in falka gaari lagu jirtiyey mudaharaadayaal waday isu soo bax cabasho ah maalintii Sabtidii, isla markaana lagu dilay haweenay 32 jir ah in falkaasi uu yahay mid dembi ah oo uu dhiiri geliyey nacayb iyo xiqdi. ilaa 19 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay iyo weliba 2 askari oo booliisa oo diyaaradoodii ay burburtay iyaga oo dusha kala socday mudaharaadka.
ciidamada ammaanka Burkina Faso ayaa soo gabagabeeyey howlgal ka dhan ahaa dabley axaddii weerar ku qaaday maqaayad ku taala caasimada dalkaasi, halkaasoo ay ku dileen 18 qof isla markaana ay 8 kale ku dhaawaceen. dalalka ay u kala dhasheen dhibanayaasha weerarkan ayaan weli la shaacin. 2 ka mid ah jihaadistayaasha fuliyey weerarka lagu qaaday Aziz Istanbul oo ah maqaayad Turkish ah oo ku taala Ogadugo ayaa lagu dilay iska hor imaad, ilaa iyo haddana ma cadda tirada dableyda ku lug lahayd weerarkaasi. qaar ka mid ah dadkii ku sugnaa maqaayadda ayaa waxaa u suurtagalay inay baxsadaan kadib markii dableydu ay rasaasta fureen, hase yeeshee qaar kale ayaa ku xanibmay gudaha. ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. dalka Burkina Faso waxa uu ku yaalaa amaba uu dhinaca waqooyi xuduud kala wadaaga waddanka Mali oo muddo la dagaalamayay xagjiriin Islaami ah. bishii Janaayo ee 2016 ayaa weerar lagu qaaday hoteel ku yaala magaalada Ogadugo, waxaa lagu dilay 3 qof. weerarkaasi ayaa waxaa sheegtay Alqaacidada Galbeedka Islaamiga.
madaxweyne ku-xigeenka dalkan Maraykanka Mike Pence ayaa iska caabin kala kulmay madaxweynaha dalka Colombia Juan Manuel Santos kadib hanjabaadii madaxweyne Trump ee ku aadanayd in uu tallaabo militari u isticmaalayo dalka Venezuela. shir saxaafadeed wada jir ah oo ay labada hogaamiye wada qabteen ayaa madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka wuxuu sheegay inaan tallaabada militari meesha laga saari karin, hase ahaatee si toosa ugama hadlin arrintaasi. sidoo kale Mike Pence waxa uu sheegay in madaxweynaha Colombia in Mareykanka uu door bidayo in arinta Venezuela lagu dhameeyo si nabad ah. Waxana uu sheegay in arrimo badani ay miiska yaaliin oo ay ka mid yihiin cadaadis diblomaasiyadeed iyo mid dhaqaale. Madaxweynaha Colombia ayaa sheegay ama u sheegay madaxweyne ku xigeenka Mareykanka in dal ku yaalla Latin America aanu aqbali doonin in Mareykanka uu faragelin military oo noocay doontaba ha ahaatee uu ku sameeyo dalka Venezuela.
Generaalka ugu sarreeya ciidamada Mareykanka Joe Dunford ayaa sheegay in Mareykanka iyo dalka ay xulafada yihiin ee Kuuriyada Koonfureed ay ka wada shaqeynayaan dhowr arrimood oo dhanka farsamada ah ka hor inta qalabka difaaca gantaalada ee THAAD la yiraahdo aanan lagu rakibin jasiiradda Waqooyiga Kuuriya. General Joe Dunford ayaa u sheegay wariyeyaasha in kulan ay ku yeesheen magaalada Seoul maanta oo Isniin ah madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in inaanay ka wada hadlin waqtiga sida buuxda qalabkaasi THAAD loo yaqaano loo rakibi doono. Xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka Jim Mattis ayaa iyo weliba kan arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa ku ammaanay dowladda cusub ee Kuuriyada Koonfureed hore u sii wadida barnaamijka THAAD ee difaaca gantaalada.
galab wanaagsan idilahaan timbalaanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Magaalada Muqdisho ayaa wararka ka imanaya waxa ay sheegayaan in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan in ay kulamo kale yihiin sida laga yeelayo Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur oo isu soo dhiibay dowladda. Roobo ayaa hore u ahaa ku-xigeenka ururka Al-Shabaab iyo afhayeenka ururkaas ka hor inta uusan kooxdaas ka goosan sannadkii 2013. Haddaba isa soo dhiibista Mukhtaar Roobo ahmiyad intee le'eg ayay u leedahay dadaalkii dhinaca amniga ee dowladda Soomaaliya ku jirtay? Maxayse u dhimi kartaa jiritaanka ururka Al-Shabaab? Su'aalahaas iyo kuwo kale ayuu wariyaheenna Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle waxa uu weydiiyey madaxa hay-adda cilmi baadhista iyo wadatashiga Heritage ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho, Cabdirashiid Khaliif Xaashi.
sida muuqata hadda dowladda gacanteeda ku jira, marka su-aalaha la rabo in la isweydiiyo waxa weye, horta shabaabka hadda waxaa layihi shabaabu kasoo fakaday ama dowladdu isku soo dhiibay. Muqtaar Roobo intii 2013 markii shabaabku isleynahayeen waxay ka dambeeyey keligiis baa duurka ku jiray. Mareykankuna 2012 baa iyaga saaray maxaa ladhaha cunaqabateynta ama lacagta dul dhigay. Bishii dhoweyd bayna lacagta ka qaadeen, juunbay lacagta ka qaadeen ay ka rabeen. Kadibna shabaabkii waa kusoo noqday oo dagaalkii iyo kusoo badiyey. Marka su-aalaha la isweydiinahayo shabaabku marka mambar miyuu ka hayo ma shabaabu kasoo tegay waa oran karan 2013 baxsad ka ahaa oo ka fakaday. Waa su-aal runtii in lagu dul istaaga mudan lag waxaase kasii muhiimsan. Mukhtaar Roobo ma wuxuu aaminsan yahay afkaartii uu aaminsanaa oo xagjirnimada ahayd oo shabaab ku shaqeynhayeen oo dadka la qarxinhayay oo dadka la dilahayay, mise afkaartii waa kasoo laabtay? Hadda waxaa jira Xasan Daahir oo kale shabaabkoo baxsan ayuu usoo galay, maxaa la yidhahdaa galmudug ama cadaadad tagay, haddana guriga xabsi guriga ku jiraayo kama soo maaragtay kama soo noqon, mabdiisii kama soo noqon. Atam isagu waa yimid, haddana maaragtay waa iska tegay. Sakariya waa yimid, waxaa dhihi kartaa dowladda inay isfahmeen oo dowladda uu kusoo biyaray. Marka horta ninkan ka ofkaradiisii ma ka tegay mase waa aaminsan yahay in la isweydiiyey weeye. Labana duruufuhu ku yimid waa nin bacsi ku yimid oo maaragtay inkastoo dadku markay waxda islaamka soo geli jireen, inkastoo tusaale toos ays ahayn, qaarba sababi kusoo geli jireen, qaarba xalaaq usoo geli jiray intii arrinta lagu kululay usoo islaami jiray waqtigii nabigan ka hadlaya. Marka horta Mukhtaar waxa weeye in la weydiiyo inay waxda aaminsanaan jirtay iyo wixii shabaab ku shaqeysan jireen weli ma ku socotaa mase waa kasoo hartay? Hadduu kasoo haran dee dadka dowladdu waaba sheegtay qofkii kasoo haray inay maaragtay tixgelinayso, haddii naf iyo duruuf ay la timidna hadda iyadana waa la ogaan doonaa ama xabsi guriga geli doonaa ama xukuumad baa doonaa.
Inkastoo afkaabta Mukhtaar ay sawiri cadeen, laakiin amniga markaynu ka eegno wax ma ka bedeli karaysaa culayskii Al-Shabaab ku hayay dhinaca amniga
dowladda? 2013 Mukhtaar Roobo shabaab kamaba tirsaneen, gudoomiye ku-xigeen buu markii ugu dambeysay ahaa. Waa dhihi kartaa inuu xog kahayo siday u fakaraan fikirka keeni karo, hadduuba aqbalo inuu dee dowladda lash toos ula shaqeyso kusoo biiro. لكن شبابك أفرت سنو قدم يسي ملاحظي هراوة اللي قد لي ملاحظي سبب يسميستين استراتيجي بدشين مرك أصلي حسانة إيه بر أفر سنة كمو برقبين مركو حاب دعي كرت الدولد إنو سمارتي وساقوحو غار سنين إنك سواء أنا دعي كرت الدد إنو كي يقانو ورك كيان كرح دور هو ور إنو كي يقانو تاسا مرك مهم كده جيسا أفكارتي هوري إنو نكسو عضي هاي إيو أفكارتي سي بدشي تاسا قوانك وقاتو إنو أما شعب اسكن نقضو أما دونك دبداس عربها سليو دو فيه دهو أما دوه صف كوران تغي يعني وينك يسقانك قبانا يا مركو حيكو حرات أفكارتي سا ولكن شن سالو نكان شباب وركو دمهين
ملاخ دار الشباب إن بدنا كمدا ولدلي قاكو نويسو ديبه سكريا ليرادا وخو هاملك سردونك واح بدنا كمبدلين حقا هو سما أقول لكن وارك الشباب وسيس عليك مركا محيكا ديغانتا هاي مقتالي نويسو ديبه الشباب تكاليكا دنبايا ملاخ دار سيدة مدار السو ديبه
قول أهان deedad kaas madaxda qaarna in la dilayo oo maartay dagaal Soomaaliyeed halku dhintaan ama Mareykanka duqay halku dhintaan qaarna ayagoo baqa ah oo waliba saaxiibood ciirsanayaan ay u soo galayaan markay ku sheegayaan inay murtadeen yihiin waxay muujinaysaa in xogaa fikraddii shabaabku inay dhaawac ku jiro sadex qaarna ayaga bedelay qaarna cadawgii ragii arkeen badalay qaarna ayagoo kasoo cararay ayaga kasoo cararay ragii walaalaha la ahaayeen ee dawladda ay kaalada ku sheegayaan u soo galayaan guud ahaan marka waxa dhici karta halkaas inay dhaawac kasoo gaaro laakiin intoodii minta ka hayd oo markii bishaan hada gudheeda almost laba goob magaalada xamar qalax ka dhacay inta ka badnayn oo qaraxda wadi oo dagaalka wadi markaa ayaan joogaa xero ku duulahay Amazon iyo xero ciidanka Soomaaliyeed ama noqoto waxa ka dhacay maxaal dhaha Puntland ama noqoto meelaha kale kuwaas oo bedelay kama horay ka tashadeen oo ninka galbadii u arkeen marka dawladda barbaga noqon karta waa la keen kara media ee aadaha sawir ka qaad qaadan karaan xukun duu rabo bixin kara haba waqtiga ha fogaade waa in dagaalihiin oo dagaalku u gali kara shabaab ka soo horjeeda laakiin shabaabku organization iskiis u dhisan dawladduna waa dhici karta inay xogaa yar ku faraxdo idaacaduhu sheegaan nin baa soo galay waxaas laakiin waxa u baahan yahay strategy ka yeeshaan shabaabka oo maxaa jiraa si macnaha anigu ma aaminsan inay qoray ugu adkaan doonaan laguma aaminsan baa ka hadalay qoraalka soo saarnay waxa u baahan in la fariistaan oo hadal la furaan Mareykanka wuxuu la hadlayaa Taliban-ka la hadlayo oo la doodayo shabaabkuna waa inuu ogaadaan fikradoodii Soomaali inaysa badankoodu daneen ahayn waxyaabaha ay rabaan inay ku doodaan ama ciidanka Afrikaanka dalka laga saaro ama diinta dalka lagu xukumaa dawladda ma inaysa diidaneen baa dhici karta mar labada dhinac wuxuu baahan yahay inuu aqal go shaqeeyo ay hadlaan dadka u dhuun daloola ama culimaha noqoto ama ganacsataha noqoto ama dadka kale ee Soomaaliyeed ogaaleeda ha noqdeen kuwaas inay ka dhex shaqeeyaan oo ka dab qaadaan ala hadii Mareykanku yiraahdo in qabteen ba saarna lala hadlimahay ay noqoto rubu hadii Mareykanku qaadan in la hadlo dalkan Soomaali baale markuu inay Soomaalidu go'aansataa si ka yeeliso dadkan ishaayaan
qaan baa la dilay godana la dilay rag badan way soo diibay yaa haray al shabaab oo la yaqaano marka laga reebo ninkii dhawaan bedelay
ahmad godan shabaab qof iyo laba iyo mahan shabaab waa kumanaan kun oo qof oo qaarna ay dagaalka ku jiraan qaarna inay ka taageersan yihiin marka hal baa laga dilay iyo godana laga dilay iyo ninka hadda meesha haysta la dilay waxa sheekada mahan dhankan waa insurgency waa jamhad dagaalamaysa oo afkaar aaminsan jamhadaha adduunka oo dhan la waa la fiiriyeeba yaa qaarkood sanay 10 sano meelaha 7 sano ilaa 15 sano iska baaba'aan ama laga adkaada laakiin nin raga walaalo wuxuu ku dhaamay la waa la yir dhanka in loo yaro dhaha waa Soomaaliya ka adkaan miisaan dadkii baan ogoleen inaad adinka ay ka cabsadaan oo soo taagan yaa ayagoo dad Soomaaliyeed oo dagaal ku jira qorwato in isqarxiyaan oo dhintaan naftooda hore diyaar u ah waay dawladdaana tabar ma haysto 200 milyan oo daaro bajet ay haysata bajetkeedo dhanna iskoolano comforto caafimaad kuma sameeyse shaqaalaha kontanka shaqaalaha wasaaradda joogaa bishaar lagu siiya Mareykan iyo Amazon iyo igadna 10 sano Soomaali joogay dhahayaan shabaab aan ka adkaanayno 10 sano kan hadii igad joogto iyo Amazon hadii joogto shabaab kama adkaan doonaan shabaab kuna Soomaali kama adkaan doonaan marka wiilasha Soomaaliyeed baa hal micil lagu dilaya dalkan wuxuu iska ahaanaya hostage
kaasi wuxuu ahaa madaxa hay'adda cilmi baarista ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ee Heritage Cabdirashiid Khalif Haashi waxaana uu warramay wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo Washington si toos ah idinkaga imaneysa haatanna Gaalkacyo maamulka galmudug ayaa saaka goofurta magaalada Gaalkacyo ku soo xiray shan qof oo uu ku jiro nin xaaskiisa shalay ku dilay deegaanka Galdogob ee Puntland dhinaca kale maalmihii u dambeeyay waxaa deegaanada miyiga ah ee gobolka ee ku dhow Gaalkacyo ka dhacay weeraro dad qoysas xoolo dhaqata ah loo geysanayay wariyaha Cabdi Waahid Macalin Isaaq ayaa arrimahan ka wareystay taliye xigeenka qaybta booliska ee gobolka Mudug ee maamulka Galmudug Maxamuud Cilmi Maxamuud.
dhammaan waa salaamayaa shaqaalaha VOA-da. Shan ruux iyo gaari ayaan soo qabannay saaka ciidanka booliska oo gobolka Midug ee reer Galmudug iyo ciidanka nabad sugidda oo gacan siinayay baa soo qabtay. Shanta ruux waxaa ka mid ahaa nin leeyahay Cabdi Jaamac Guuleed oo ku eedaysan in uu dilay xaaskiisii kana soo fikaday degmada Galdogob oo ka tirsan maamulka Puntland. Kiiska waxaa naga codsaday dowlad goboleedka Puntland saraakiishiisa eedaysanahaas in la qabto, annaga oo raadinayna asaga iyo gaarigii uu watay iyo qorigii iyo gabar xaaskiisa ah iyo saddex nin oo kale oo aan uga shaki qabnay inay gacan siinahayeen ayaa soo qabannay. Way xiran yihiin shantoodiiba. Waxaanan rajaynaynaa haddii aan la idmo isku daridda ciidanka gobolka Midug iyo ka wada shaqaynta nabadda inay wax weyn ka tarto. Waxaanan ku wareejin doonaa haddii kii alla idmo markaan kiiska ka diyaarino maamuladii ka wada shaqaynta iyo isgarabsiga amniga gobolka aan horay uga wada heshiinay annagoo laba dowlad goboleeda iyo dowladda dhexe oo nagacan siinaysa.
Kiiskan goormuu dhacay marka?
Kiiska dilka sida naloo sheegay shalay ayuu ka dhacay Galdogob, laakiin annagu saakay lixdii subaxnimo aroornimo ayaa waxaan ku qabannay maamulka Galmudug qaybta uu ka taliya gobolka Midug.
Ma la xaqiijiyey in ninkan eedaysanahay Cabdi uu dilka u geystay haweeneyda xaaskiisa ahayd?
Mar aan wareysi ka qornay wuxuu noo sheegay Cabdi Jaamac gabadhaa inay xaaskiisa ahayd, in ay dagaal oo masayri dhex maray, dabadeedna xabadi uga fikat uga dhacday, sidaasna ay ku dhimato isaga gacantiisa ku dhimato. Sidaas ayuu noo xaqiijiyey. Qorigii iyo asagii iyo gaarigii uu watayna waan haynaa.
Afarta ruux kale la socota maxay kala yihiin?
Mid waa xaaskiis kale oo uu qabo, saddex ninna waa dad dhalinyaro ah oo dhinaca reer Puntland ka soo jeeda oo qaraabadiisa ah, sida ay noo sheegeen.
Arintan marka maadaama dhinaca uu ka dhacay dhibka ay tahay dhinaca maamulka Puntland, haddana adinku aad ku haysaan dhinaca Galmudug, maxay iskaashi ah oo dhinaca ammaanka ka tari kartaa gobolka labada maamul?
Waxaaba aan ku heshiinay baaba waxaa ka mid ah qof dembilaha dhinac kasta ka gale inuu sanbaxsan oo meel kasta uu jiro ay booliisku raacdeeyaan si wada jirana u soo qabtaan, ama qaybti xaggooda uu jiraa inay soo qabtaan. Waana arrin weyn oo aan ugu talagalnay ammaanka gobolku inuu ku soo laabto iyo iskaashiga wada shaqeynta.
Toddobaadkan gudihiisa, haddaan arrintaa ka gudubno, dhinaca waqooyi bari gobolka Midug waxaa ka dhacay weeraro dad rayida lagu dilay oo reemiye ah. Arrintaa maxaa ilaa hadda laga qabtay?
Arrintaas waxa weeye Maleysiya ka soo jeeda dhinaca Puntland in ay dileen dad reer miya oo reer miya oo reer Galmudug way jirtaa. Arrintaas wax lagama qaban weli, laakiin qorshaha sida ay noo sheegeen mas-uuliyiin reer Puntland inay wax ka qabanayaan ayay noo sheegeen. Waana nasiib darrada ka dhacda deegaamada miyiga ah oo ay ka dhacaan sembari dilal iyo xoolo kala dhac oo aad ugu soo laalaabtay.
Xalay ayaa ugu dambeysay isla dhinaca waqooyi bari gobolka Midug waxaa ka dhacay weerar qoys reemiye lagu weeraray. Arrintaa maxaa khasaare ah oo aad ogtihiin?
Isla meesha hamiin hore shilku ka dhacay waan maqalnay qoys reemiye oo reer Galmudug in lagu dab saaray, ari iyo rati iyo baa ku dhintay baa nala ku yiri, dad wax kuma gaarin. Iyaduna waxay ka mid tahay shilalka nasiib darrada. Waxaan uga ballansannahay madax badan oo reer Puntland inay arrintaas si degdega uga qabtaan wax uga qabtaan, deegaankiina aanba tagno berri labada dhinacba haddii aan layna.
Ciidamadii la sameeyey soma ahayn inay tallaabooyinka ugu horreeya ay qaadaan ay tahay meelaha miyiga ay dhacdooyinka ka dhaceen inay tagaan?
Deegaamada miyiga inay tagaan weli waxbaa ka dhiman, ciidamada agab baa ka dhiman, gaadiidkii baa ka dhiman, weli wax badan oo tansiiladaha ka dhiman. Dee wiil maalin dhashay maalin ahaan ma adeego. Waa ku tala jirnaa qorshahan inuu miyiga iyo magaaladaba nabadiisa wax ka taro.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Cilmi Maxamuud, taliyo xigeenka qaybta booliska gobolka Midug. Waxa uu u waramayay wariyahayaga magaalada Gaalkacyo Cabdiwaxid Macalin Ishaaq.
Wararka ka imanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in saddex qof oo xoolo dhaqato ah ay dhinteen kadib markii sida la sheegay ay haleeshay rasaas ay fureen ciidamada Itoobiya. Falkan ayaa ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Maika Reebey oo hoostaga magaalada Garbaharay ee xarunta gobolkaasi Gedo. Wax yar kadib markii meel aan halkaas ka fogeyn ay maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab kula dagaalameen ciidanka Ethiopia. Haddaba wariyaheena Saara Cabdi Axmed ayaa la hadashay maamulka iyo dadka deegaanka. Faahfaahintana inoo haysa.
Saddexdan qof ayaa deegaanka Mayka Reebay ee hoos tagta magaalada Garbaharre waxa ay ku ahaayeen xoola raacata la socda geel markii dilkooda uu dhacayay. Waxa ayna kala ahaayeen labadaasi qof oo qoys ka soo wada jeeday Axmed Xuseen Cilmi iyo Cabdullaahi Cali Xuseen Cilmi oo ahaa wiil iyo adeerkiis la wada socday geel ay wada daajinayeen. Sidaasi waxa ii sheegay Cali Xuseen Cilmi oo ah aabaha dhalay wiilka dhintay iyo walaalkiis.
Magacayga waxaa la dhahaa Cali Xuseen Cilmi, la dhahaa Axmed Xuseen Cilmi oo walaalka iga weyn oo 70 jir ah, iyo Cabdullaahi Cali Xuseen Cilmi oo anagu aan dhalay oo 19 jiro oo geeljiro ahay weligoodna wax urura iyo wax xisaabada midna aan gelin geel dhaqatay ahaayeen. Waxaa kaloo la dilay nin Soomaaliyeed oo naga dheereen oo oday ah oo isagana meel dow ah ari ka waraabsanhayay oo ariga inta fuulay weelashiisa wataa, isagana la dilay. Saddexaas qof baa meesha lagu dilay.
Sidoo kale waxaa dilka labadaasi qof ee ehelka wada ahaa ka sokow isla deegaankaasi isna lagu dilay nin kale oo xoolo raacata ahaa, hase yeeshee isagana ehelkiisa aysan noo suuroobin inaan helno. Haddaba sidee ayuu u dhacay dilka dadkan, maxaase lagu tuhmay oo keenay in la beegsado? Mar kale ayaan su-aashaasi weydiiyey Cali Xuseen Cilmi.
Geelay la joogeen geel, horta nimankan labada dhab buu hayay, dadku ka fulay. Aniga ayaa dawda kala fulayay geel oo qulqulaya Ethiopia ka hor imaaday. Ninka odaygaas sida Soomaaliya dhaqankeeda u taqaanaba wuxuu waday geela loo hordhabo ama kaxa qaba ama madaxda u eelinhayay. Ninkaana geela yabaalka yeerkaas sida Soomaaliyadaasna oo yeerku gadaal ka waday. Kii weynaabaa laga hor imaaday. Markii laga hor imaaday wuxuu watay masaar iyo dhakal iyo baal la dhaho isdaan oo Soomaalidu ay garabka geela u gashato. Dhiibaa laga xiray, saddexdaas xarig ayaa loo geysay, saasaa ninkaas nafta looga gooyay. Markii u dambeysas nafbaxayna xabad baa lagu dhaftay, dhabada dhexeeda ayaa la dhigay. Waa la soo daamaray ninkii yaraa oo geela gadaal ka waday baa laga hor imaaday, isaga dhabadii baa laga leexiyay. Markii laga leexiyay lugaha ayaa laga dhaawacay. Markii laga dhaawacayna xabad xabad buu meel ugu dhacay. Markuu ugu dhacayna ilaa 4 xabadood baa madaxa iyo cilinta intu dhexaysa looga belbelay, saasay labadii nin ku dhinteen. Sidii baa nimankii lagu soo qaaday oo lagu xabaalay. Ninkan kalena anugu goobjoog maahayn, meel yaraa ceelsiin baa lagu dilay. Sidaas taa looga xaqdarnaa. Dameeru watay wax urura maahayn, wax dagaala maahayn, dagaalka intuusa dhicin bay ahayd.
Maamulka magaalada Garbaharre ayaa ii sheegay in dilka dadkan uu u dhacay si qaldan, ayna ahaayeen dadkan shacab xoolo dhaqato ah. Waxa ayna sheegeen maamulka inay wadaan isku dayo ay ku darsayeen xaaladda oo ay ugu direen halkaasi dad hogaamiyaal dhaqana si xaalka loo xaliyo. Iimaan Cadow Kaarshe waa gudoomiyaha Garbaharre.
Saraakiisha ciidamada markaanu wareysanay dadweynihii joogay meesha labadaba waxay noo sheegeen meel dagaal ka dhacay inay ahayd, dadkaasna wax kasta aha oo loogu talagalay oo loo dilay aysan jirin. Waan u tacsiyeelinaa dadka iyagii oo dhintay weeye, ehelkii iyo qaraabada iyo dadka Soomaaliyeed oo ay ka dhinteen iyo qoyska ay iska raaceen labada qofba, inaan maxaan ku yiraahdaa sidii loo xalin lahaa aanu xalin lana waa ku tala jirna, waan isku afgaranay saraakiisha. Maxaan ku yiraahdaa
waa gartay ehelkooda, laakiin sida ay leeyihiin dadkan xoolo dhaqatay ahaayeen xoolahay la socdeen ayagoo xoolihii la socdo ayaa si gaara loo bartilmaameedsaday ayay leeyihiin laba qof qoysay wada ahaayeen si rasmi ugu eedeenayaan ciidamada Ethiopia. Marka dadka ehelka xataa haddaad la xiriirteen iyo arrimahan wax hoosood u sii daristeen, intaas ka badan ma jirtaa?
Walbaya dariska waanu tacsiinay, odayaal baan u dirnay, shidaal baan baawar ugu shubnay iyo gaadiid. Meesha waa la tagay, waana lasoo xaqiijiyey meydadkaasi meesha ay ku dhinteen. Wax la bartilmaameedsanayay iyo waxay bartilmaameed u ahaayeen dadkaasuna ma jirin, laakiin waa dhinteen. Meesha ay ku dhinteenna meel dagaal ka dhacay bay ahayd. Dagaalna meeshu ka dhaca maalin walba, dagaal meeshu ka dhacdo sayidaa wax kusoo gaaraan oo rayidkii bay ku dhex jiraan, nimankii cadowga ahaa dhexdiisa xabadaha kasoo tuurayaan. Intaas inay ahayd ujeedadeeda runta ahaan ogahay.
Cali Xuseen Cilmi oo ah ninka la dilay walaalkiis iyo wiilkiisa ayaa weydiiyey in odayaal iyo maamulka haddiiba ay jiraan dad ay u soo direen, laakiinse wuxuu ii sheegay in ayaga dhankooda ay la xiriireen saldhigga ciidamada Ethiopia ee sidaasi aan uga fogeyn. Wuxuuna sheegay in ciidamada Ethiopia ay diideen in dilkaasi ayaga ay geysteen.
Annaga ayaa war u gudbinay, waxaan nidhi dadka Soomaaliyeed dowladda Ethiopia xaqdarradaasay ku maagtay, wax macnaha shil ah iyo wax siyaasada oo ka dambeeyeyna ma jiraan. saas ayay u maagtay bisha ayada Ethiopia hore arki jiray midan ay ka bedelay oo sala wax ku jiray aanan hadda waxan ka sheegnaana qoon oo dhaqankeedu u xumaa markii maamulka aan u jeedinay oo u tagen oo dhayn dadka noocaas ah jaasaas u jirdiseen oo dishir markii la tagen way inkireen baa war ugu soo gaaray saaq waxay dhaxeen baa lagu yiri annagu ma aanan dilin bay dhayn baa lagu yiri taas la aligeed hadda codsiga uu sii batay ilaa madax sare iyo madaxweynaha iyo wax lamid war ku maqan yahay kan inkirkeen meesha la fadhiyan saan bay soo gaartay
waxa waayadan dambe soo badanayo dadka shacabka ah ee dhibaatooyinka ay ka soo gaarayaan howlgallada ciidamada midowga afrika ee ku sugan dalka ee ku jooga mandate-ka AMISOM ee dagaalka kula jira al-shabaab
سهر عبد احمد ايا وربحين تاسي انو سوكو بيسي لانتا افكا صوماليقا اي في او اي اياد نقرا صوتا
واهقاق دقيستيال هاتنا وحانو جليعينا دانكا هيسا
انتا انان هيسا هادين وربحين ودنا عاين Trump ama madaxweynaha dalkan Mareykanka iyo Mareykanka la xidhiidha rabshado ayaa maalmahan ba waxay ka dhacayeen ama ka dhaceen meelo Mareykanka ah hadaba rabshadahaas madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa ku socda weeraro culus oo siyaasadeed kaasoo ka dhashay markii uu si cad uga hadli waayay ama u cambaareen waayay banaanbaxyo rabshado watay oo magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia qulyaha u ololeeya sareenta cadaanka ay ka sameeyeen hadaba wariyahayaga Jamal Ahmed Cismaan ayaa warbixintaas inooga soo haya
madaxweyne Trump ayaa dhaleeceyn kala kulmaya siyaasiyiin kala gadisan kadib markii uu ku guuldareystay inuu naqdiyo isla mar ahaantaas inuu ka soo horjeesto kooxda midkooda cadaannimada uu ku weyn yahay kuwaasoo dibadbax ay dhowaantan ka sameeyeen magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia ay keentay dhimasho iyo dhaawac madaxweynaha ayaa cambaareeyey dhaqanka nacaybka ku salaysanayo qalalaasaha oo dhinacyo kala gadisana sabtidii saacado uun kadib markii gaari la jiirsiiyey dad ka soo horjeeday kooxda dibadbax sameynayay halkaasna waxaa ku dhimatay oo lagu dilay Heather Heyer oo 20 jir degneyd magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia waxaana sidoo kale goobta ku dhaawacmay 19 kale laakiin madaxweynaha ayaa si toos ah u cambaareeyey kooxda xag jirka ah ee soo qaban qaabisay banaanbaxa sabtidii dhacay kuwaasoo u badan taageerayaashiisa madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa dhaleeceeyey saxaafadda Mareykanka oo uu ku eedeeyey inay si weeraraan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
I will say I take issue with the fact
waxaan dhahayaa in arrintan xaqiiqada aan ka abaaro oo ay in badan oo ka mid ah warbaahinta qaranka ay waqti badan geliyeen sida ay u dhaleeceyn lahaayeen hadalka madaxweynaha halkii ay cambaareen lahaayeen kooxda abaabusha qalalaasaha. Waynaan arrinta ka abaaraa halkii tahay.
Aqalka cad ayaa difaacay hadalka madaxweynaha iyagoo war ka soo saaray arrinkaasi xadiina ku sheegay in madaxweynuhu uu cambaareynayo dhammaan ficilada ku salaysan nacaybka iyo qalalaasaha oo ay ku jiraan kooxda midabkooda cadaanimada uu ku weyn yahay ee white supremacistska loo yaqaan KKK iyo neo-nazi iyo sidoo kale dhammaan kooxaha kale ee xagjiriinta ah dad u baroordiiqaya Heather Heyer ayaa isugu soo baxay axaddii magaalada Charlottesville kuwaas oo u duceeyey haweeneydaasi ku dhimatay magaalada kadib markii gaari la jirsiiyey koox iyadoo ay ku jirtay waxaana goobta sidoo kale ku dhaawacmay 19 kale booliiska ayaa sheegay in qofka gaariga watay uu ahaa nin markaasi ka yimid gobolka Ohio sidoo kale waxaa isla sabtidii ku dhintay isla goobta laba askari oo booliiska gobolka Virginia ka tirsan kadib markii diyaarad helikoptera oo banaanbaxaasi kor kala socday xaaladooda ay la dhacday diyaaraddii ay la socdeen
Jamal Ahmed Cismaan aad buu u mahadsan yahay weli waxaynu ku guda jirnaa wararka la xiriira madaxweynaha dalkan Mareykanka rabshadaha ay uga yeen qolyaha cadaanimadu ay ku weyntahay ayaa ku soo beegmay iyadoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu wajahayo caqabadii ugu weyneyd ee xagga siyaasadda arrimaha dibadda tan iyo intii uu xafiiska qabtay iyo iyadoo ra'yi baarisyadii ugu dambeeyay ee dalkan Mareykanka laga sameeyey ay muujinayaan in siyaasadiisa iyo hoggaamintiisaba ay dad fara badan shaki ka qabaan culayska ugu weyn ayuu ka haystaa sida uu u waajahayo Kuuriyada Waqooyi oo haatan la sheegayo in ay leedahay awood nukliyeera. Wariyaha V O A da arrimaha qaranka Mareykanka u qaabilsan Jim Malone ayaa warbixintan Washington noogu diyaariyey. Waa kan Maxamed Colaad Xasan oo inoo soo jeediya.
Madaxweyne Trump ayaa difaacay hanjabaadii kulayd ee uu jeediyey Kuuriyada Waqooyi isagoo la hadlayay wariyasha.
Haddaan u hadlo si laab furan, dadka su'aasha ka keenay hadalkii aan iri ee qaba inuu cuslaa iyo in kale, waxay ila tahay intaa aan iri kuma filna Kuuriyada Waqooyi.
Trump ayaa ka jawaabayay fariin barta Twitter-ka la soo dhigay oo ka digaysay in militariga Mareykanka uu u diyaarsan yahay inuu dagaal galo haddii Kuuriyada Waqooyi ay tallaabo qaado. madaxweyne Trump waxa uu wajahayaa mushkiladii ugu horeysay ee ka soo wajahda dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda, waxaana indhaha caalamka ku soo jeesteen hanjabaadii cuslayd ee horaantii toddobaadkan uu jeediyay. Waxaa lagaga hortegayaa caro iyo rasaas iyo awood aanay adduunyadu nooceeda horay u arag. Hadallada Trump waxay ahaayeen kuwa nasiib daran. Sidaasi waxaa qaba Bill Richardson oo hore u soo noqday safiirkii Mareykanka ee qaramada midoobay. Laakiin hadda waxa ay ila tahay in madaxweynuhu uu haysto fursad uu waddanka ku midayn karo si dalkeennu uu wax uga qabto waxa ay tahay siyaasadda. Waxaase ugu muhiimsan in la ilaaliyo degganaanshaha. Dadka Mareykanka kuma cusba hadallada kulkulul ee Trump iyo afgabaadsigiisa oo waxay soo maqlayeen tan iyo markii uu bilaabay ololihii lagu soo doortay ee madaxtinimada u horseeday sanadkii tagay. Laakiin hadda waa madaxweyne heerka hadalkiisana kii hore uu ka duwan yahay, sida uu qabo Larry Sabato oo siyaasadda falanqeeya. Waa nin aan wax u fiirsan, hadalkana aan la baqin. Waxay ila tahay in qofi uu ku doodi karo in arrinta ay u wanaagsan tahay, gaar ahaan marka cadowgaaga dibadda ay ku fakarayaan in ay wax kala dhexeeyaan qof degdeg badan oo aanan degganayn. Marka dhinaca kale laga eegase, marka aad wajahayso dal hub nukliyeer ah haysta, waxaa dhammaan ay dani ugu jirtaa xitaa Mareykanka in la isdejiyo oo aanan dagaal lagu degdegin.
Laakiin
dadka difaacaya Trump waxay qabaan digniinta iyo hanjabaadda culus waa wax ay taageerayaashii isaga soo doortay ka rabaan inuu sameeyo. Dadka sidaa qaba waxaa ka mid ah Sebastian Gork oo ka mid ah la taliyaasha Trump.
Xaalku ma aha kii aqalkii caddaa ee Obama joogay, waa aqalka cad ee Trump. Dadka uma sii sheegno, gaar ahaan marka ay cadow nagu yihiin, tallaabada aanu qaadi doonno.
Caqabadda Trump ka soo wajahaysa Kuuriyada Waqooyi ayaa imanaysa iyadoo ra'yibaaristii ugu dambeysay ee lagu sameeyey dadka Mareykanka ay muujinayaan shakiga laga qabo hoggaamiyanimada madaxweyne Trump, xitaa taageerayaashiisa jamhuuriga dhexdooda.
In the beginning, the vast majority of the people who voted for him strongly supported him, strongly approved his job performance.
Waxa uu yiri bilowgii dadka badankood ee uu u codeeyay si weyn bay u taageereen shaqadiisana, si weyn bay ula dhaceen. Laakiin haatan ra'yi baaristii la sameeyey waxay muujinaysaa inta u dhaxaysa 17 ilaa iyo 24.
Now, in most surveys, it's down somewhere between 17% and 24%.
Ra'yi baaristii ugu dambeysay ayaa si cad u muujinaysa in badankood dadka Mareykanku ay u arkaan Kuuriyada Waqooyi inay halis ku tahay ammaanka guud ee Mareykanka. Laakiin 3 meelood meel dadkaasi ka mid a ayaa kalsooni ku qaba in madaxweynaha uu awood u leeyahay inuu xaaladda si wanaagsan wajaho.
Warbixintii Jim Malon waxaa soo koobayey oo inoo soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan.
galab wanaagsan idilahaantiinba laanta afka soomaaliga v o ayaad nagala socotaan. Qodobo kala duwan ayaa qaybteenna dambe ee idaacadda idinku soo maqanay ka mid tahay xubintii dooda gaaban, barnaamijkii waxbarashada, iyo weliba xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo Rogaal Celisa. Madaxweyne ku-xigeenka dalkan Mareykanka Mike Pence ayaa iska caabin kala kulmay madaxweynaha dalka Colombia Juan Manuel Santos kadib hanjabaadii madaxweyne Trump ee ku aadanayd in uu tallaabo militari u isticmaalayo dalka Venezuela. Shir saxaafadeed wada jir ah oo ay labada hogaamiye wada qabteen ayaa madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka wuxuu sheegay in tallaabada militari ama inaan tallaabada militari meesha laga saari karin, hase ahaatee si toosa arrintaasi uga mahadlinin.
Ciidamada ammaanka dalka Burkina Faso ayaa soo gabagabeeyey howlgal ka dhanaha dabley axaddii weerar ku qaaday maqaayad ku taala caasimada dalkaasi, halkaasoo ay ku dileen 18 qof islamarkaana ay 8 kale ku dhaawaceen. Dalalka ay u kala dhasheen dadkan weerarka ay dhibaatadu kasoo gaartay ayaanan weli la shaacin. Laba ka mid ah dadka weerarka fuliyey ayaa waxa ay ku qaadeen weerar Aziz Istanbul oo ah maqaayad Turkish ah oo ku taala Ogaduugo, waxaana halkaasi ku dileen ayagii weerarka qaaday ayaa halkaasi lagu dilay ilaa iyo haddana ma cadda tirada dableyda ku lug lahayd weerarkaasi.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inala socodsiinaysa.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban. xubinta dooda gaaban ee maanta waxaanu ku eegaynaa dad badan oo soomaaliyeed ayaa aragtiyo kala duwan ka qaba shaqooyinka ay dumarku qabtaan. waxaa ka qayb galaya Axmed Abshir Geedi oo u ololeeya arrimaha bulshada, kana mida ururada ka shaqeeya arrimaha dhallinyarada, iyo Maxamed Cali Maxamed Macalin Saxafi oo ka mida ururada bulshada kuna sugan magaalada Muqdisho. marka hore waa in salaamay dhammaantiin. aan ku hormaro Maxamed Cali Maxamed Macalin Saxafi. Soomaaliya kadib burburkii dowladdii Maxamed Siyaad Barre waxaa jiray in gabdhuhu ay kaalimo kala duwan nolosha ay ka qaadanayeen, shaqooyinka ha noqoto, ganacsiga ha noqoto, iyo qeybaha kala duwan ee adeegyada bulshadaba. sidee u aragtaan in gabdhuhu ay xilligan la joogo shaqeeyaan, saameyn intee leegayso qoyska ku yeelanaysaa? aan ku hormaro Maxamed Saxafi.
walaal ma aan, bismillah walxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin. walaal, sharciga islaamka iyo waxa weeye dhaqanka soo jireenkaaba kuma fiicna gabaru in ay waxa weeye shaqo waxa ugu filan gurigeedaa shaqo ugu filan inay xafiis dowlad tagto, inay waxa weeye meel aan munaasibayn ka shaqayso. wax shareecada iyo dhaqanku midna ogolyihiin maahan. waxaa ku filan ninkeeda, maamulka guriga, nidaamka guriga, waxa weeye caruurteeda, waxyaaba waxaa jira iyo waxyaaba kale. waxaa ku filan shaqateedaaba ugu filan ba ilaahay gudiyay subxaana.
waa mahadsan tahay Axmed Axmed Abshir Geedi.
waa mahadsan tahay Falastiin. gabadhu inay shaqayso nolosha bini-aadanka ama gaar ahaan qoysaska ay wax badan ka bedasho, xuquuqda raggu ay leeyihiin oo kale inay yeelato, wax sharciguna uu ogol yahay waay. meelaha qaar culimada sida saxda ah u fasiro arrimahaas oo sida saxda ah iyadoona cidna yacni ku gudbaynin in laga wareystaa ayay muhiim tahay sida aragtideeda ah Falastiin. sababtoo ah xilalka ama mas-uuliyadaha waaweynka ah oo sharcigu uusan u ogolayn gabdhaha inay qabtaan dhinacaas dee inay ka joogsadaan waa sax, laakiin mas-uuliyadaha kale iyo xilalka ay qaban karaan inay qabato waa muhim. sidaan ognahana Soomaaliya burburkii kadib sidaa sheegta Falastiin, dadka Ilaahay subxaana watacaala dalkan uu ku hormariyey bulshada yacni qiimaha weyn ugu fadhiya waa hooyooyinka Soomaalida iyo gabdhaha intaba aan weli hooyooyinka noqon. marka gabdhuhu inay shaqeeyaan oo waxqabtaan mas-uuliyadaha ee Ilaahay subxaana watacaala ummadan uu yacni sheegay u dhiibay ay qayb ka noqdaan wax weyn waaye. sidaan ognahana Soomaalida hadda inta badan noloshooda hooyo ama gabadh maalida wax weyn kala dashay. marka aaday waxa waaye sheega arrimahaasi muhiim u tahay inay yacni haddaba iyadoon wax dowladaa jirin, intii hore burburkii ayay qeyb weyn ka qaateen gabdhuhu samata bixinta ummadan Soomaaliyeed, waana doorka yacni keliya
ummadamahadsanta
walaal Falastiin. walaal Falastiin aada adigoo umahadsan. soomaalidu waxay tiradaa ku qabatay waa la qaataa, walaalkay waxa weeye ha kala saaro waxa sharciga islaamka iyo dhaqanka iyo waxa weeye ha kala saaro, ku qabatay waa la qaataa. inta uu sheegaya waa run anaa uga markaati kacaya, laakiin marxalad xun oo waxa weeye dadkii ay xaaladoodii meel xun gaartay oo nin aan loo fiirin oo naag aan loo fiirin ayaa la gaaray. waxa weeye marka waxay noqotay qof walbo naf laho, qof walbo nafsi ku jirto dhaqaaqay noqotay dabar calaa nafsa. laakiin annaga waxaan ka hadlaynaa waxay tahay mas-uuliyad. allah subxaana wa tacaala wuxuu yihi zawj iyo zawjo. marka la yidhi zawjka waxaa loo diray xuquuqdii waxa weeye zawjadaas iyo awlaaddii iyo waxa weeye wixii kaloo la mid a, ayadii waxaa loo diray in 24 saac daqiiqadii loo baahdo in aysan gurigeedii ka tegin, ninkii waxa weye labiskiisii iyo nidaamkiisa ay kontroosho, ilmaheedii waxa weye ay tartiibiso, waxa qoyskii waxa weye inaysan dhanna uga bixin aadaabkii ilmihii iyo ninkii tartiibintiisii iyo tarabiyadii ilmihii iyo cunnakarintii. walaalkay waxa weye marka barnaamijka waxa weye dhaqanka ama casirka cusub waxa hadda la yidhaah waxa weye waxaasu walaalkay wuxuu ku seefgaraysan yahaye, bal dib inta u laabto isagu fiirsado marka la gideeyey waxa weye zawj iyo zawjo la gideeyey زوجكنا محل وجدي زوجتنا محل وجدي لأنه زوجته محل وجدي هنا يمرك هرا واحد يقول زي مزول كان غصب مرك لبعض منك كنترول سي سي يترتيب سي سي يلبس سي سي ومرايات وعلوتن ومرايات لأنه واحد وحبي طلايسا وحبي نوجينايسا وحبي بقايسا شقت هذا أبو فلان ده
وش
قبل واحد وقبضته وعيس وقبضته
هيا أحمد
walaalkii waxaan rabaa balse inaan u sheego xilli waxaan soo marnay la leeyahay gabdhuhu yes maranin yaani sheego xuquuqdoodi yaani aad loo hoos loo dhigay maanta hadaan runta ka hadalno wiilku markuu rabo gabadh inuu guursado koow wuxuu ka bilaabaa gabar wax baratay ayaan rabaa xitaa qaarkood hadda waxa la arkay rag dhahaayo inay wax baratay kaliya xitaa ma ahan gabar shaqeyso nolosha qoyska wax badan igala qabata oo ila kaalmeysa hadaan helo way fiicnaan lahayd xitaa mararka qaar culimadii dhahaysay gabdhuhii saddexina wax qabsan oo shaqooyin qaban oo guriga ha joogeen ayaa shuruudahaas mararka qaar xitaa markay ku weydiinayaan xitaa ilaa arrimaha bulshadan ku dhex jiraahe ayaa mararka qaar su'aalahaasi ay ka soo baxaysaa marka culimada sida saxda u fasireysa diinta oo sida saxda dadka uga dhaadhicinaysa oo gabdhihiina aan xaqoodii la duusiinayn raggina aan xaqoodii la duusiinayn in dadkaas wax laga qaataan qaba
waa maasanta axmed haye maxamed suxufi maxamed suxufi dhaqaalaha waddanka marka la fiiriyo aan ku sii su'aasha dhaqaalaha waddanka marka la fiiriyo qoysaska soomaalida qaarkood ballaaran marka la fiiriyo mararka qaar duruufaha nolosha marka la fiiriyo si ilmihi ay waxbarasho fiican u helaan hooyadii ay u hesho dhaqaale ay odageeda ku kaabi karto mararka qaar ninkii waxa laga yaabaa inuu shaqo fiican helin ma laga yaabaa in shaqooyinka dumarka ay qoyska muhiim u tahay oo aadan fiirin adigu qof dumar ahe baxaysa rag aadaysa aa fiirisid hooyo shaqo tegaysa ee lacagta ay soo heshaan qoyskeeda ku soo celinaysa
falastiin walaashay aad iyo aad adigoo u mahadsan walaalkay waxa weeye asagii baa isku markaatay furaya gabadhii wuxuu sheegay waan hadda afkiisa ku haynaa inuu yiri gurigeedii aan ku ekaato su-aasha marka aan qabaa waxay tahay gabadhii waxa weeye yaa ninkii waxa weeye damaanad qaadaya gabadhii gurigaagii joogaa la yidhi shaqo waxaa kugu filan midii allah subxaana wa tacaala kuu jideeyey ninkaagii waxa weye ulabis muraayad u noqo control waxa weye ilmahaagii canjeelada u dubo ilmihii tartiibi gurigaagii maamulkii 24 saac mitaal hadda waxaad tegay gabadhii shaqaad ba u dirto shaqayba iska aada salaadii shaqa tagtay ninkiina shaquu iska aaday waa waxa weye ilmihii iyo waxa weye aadaabtoodii iyo tarbiyadoodii iyo shaqadii lagu kala maqanyaha ninkiiba yimidba hadda
marka soo ninkii naagta ma wadaagi karaan mas-uuliyadda guriga iyo tii banaanka ilan maanta adiga haddaa xanuunsato oo aad shaqo tegoysa haddii aad dhimato nafta la isma siinin hooyadan waxay u baahan tahay inay ilmaheedii korsato soo ma aha uma aragtid inay lagama maarmaan tahay in dumarku ay leeyihiin xirfad iyo aqoon ay ku shaqaysan karaan haddii fursadda u saamaxdana ay shaqaysan karaan
walaal mar walba aniga waxaan taaganahay dumar shaqo midii ilaahay u jideeyey ayaan u taaganahay waxa weeye mid ka badan ma u aqoonsani mana u aaminsani dumarka ilaahay shaqadii u jideeyey subxaanahu waa waxa weeye shaqadaas guriga looga dhiibay waxaan rabaa in gurigeygii 24 saac uusan cidla noqon in awlaadadiisa tarbiyo weyn anuu intaa noolaa anaa waajibkii lay saaray markii aan dhintana waxa weeye haddee wixii kaloo iga dambeeya waajibkaasi xilkaasi la wareegaya aniga dulkuliyanba ma qabo waxa weeye gabadhaan shaqada ilaahay u jideeyey ila shaqa waxaa laga siiyey gurigan maahane dibad ka soo shaqeeyo
marka yaa korinaya haddii aad dhimato 8 caruur ama 7 caruurna aad ka tagto yaa rabtaa inay kuu koriyaan haddayse hooyadii shaqo tegi karin
aad iyo aad ugu fiican tahay ilaahay subxaana watacaala waxba ma kallifin laa yukallifu llahu nafsan laa ilaahay waxba ma kallifin wax walba silsilad ayuu u reebay silsiladda u reebay maxay tahay aniga markaan tago waxa weeye mas-uuliyaddii waa laygala wareegay wixii igala wareegay ayay u taallaa laakiin inta aan noolahay anigu aabo walba oo soomaaliyeed waxaan danaynayaa ama aan u sheegayaa ama wiil walba oo soomaaliyeed aan u sheegayaa mas-uuliyadda isaga saaran waxay tahay inuu ilmihiisa iyo islaantiisa u shaqaysto
aada umahadsantihiin waadin salaama dhammaantiinba inta ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galayay maxamed cali maxamed macalin saxafi oo ka mid a ururada bulshada rayidka ee magaalada muqdisho ka howlgalay iyo axmed abshir geedi oo isna ka mid a dhallinyarada arrimaha bulshada u ololeeya tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena dhegeystayaal nabadgelyo
falastiin axmed iimaan ayaana soo jeedinaysay doodaasi gaaban haddana waxaad ku soo dhowaataan xubintii waxbarashada waxaa la diyaaraa barkhad maxamuud kaariye
ku
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka waxbarashada oo had iyo jeer idinka imaada magaalada Hargeysa. Maktabada akhrisku waxay ka mid yihiin meelaha inta badan kobciya waxbarashada, waana mid ka mid ah ololayaasha ama kacdoonnada ka socda Soomaaliland muddooyinkii u dambeeyey. Haddaba door intee le'eg ayay ku leeyihiin maktabaduhu waxbarashada? Waxay la fadhiyaa oo su'aashaasi su'aalo kale ba aan weydiiyey Axmed Daahir oo ah guddoomiyaha maktabadda qaranka oo muddooyinka u dambeeyey dhismaheedu ka socday magaalada Hargeysa. Soo shoorisa wax weeyaan maktabadda iyo waxbarashada horta xidhiir noocmaaba ka dhexeeya.
Waxa akhriska waxbarashadu waxay ka bilaabantaa waxa akhriska weeye. Imika Ilaahay subxaana wa tacaala aayaddu u horreysay iyadoo maka yeelan 306 asnaama wuxuu ku bilaabay akhriska iyo qoraalka iyo qalinka. Xaruntan maktabaduna waxa weeyaan waa goobtii wax lagu baran lahaa, wax lagu akhrisan lahaa, wax lagu qori lahaa, lagu diyaarin lahaa duruusta, ardayda imtixaanaadka iyo waxaasoo dhan u fududayn lahayd.
Had iyo jeer dadku markay maqlaan akhris waxa madaxooda kusoo dhacaya bugaag, sheekooyin, noofallo, waxataa ka duwan ee waxbarashada waxtarkeeda noqonayso ee maktabadii iyo waxbarashada xidhiir ka dhexaysiinee maxayiin
wax weeye duruusta ay ardaydeenu dhigtaan. Imika nasiib wanaag inuu markii horeysay 7-8 sano manhaj iskuulladeena sekondariga in primariga intuba ay loo sameeyo
dugsiyada sare iyo kuwa dhexe,
dugsiyada hoose iyo kuwa dhexeba iyo kuwa sare, in kaas oo bugaagtiisina la soo daabacay dalka yeelan kuwa waa in laga helaa, in waa in culuumtii kale ee iyagana laga helaa, waa in diinteena iyo kutubtii xadiistii in laga helo, in de meel wanaagsan oo qofku uu ku xasili karo oo wax ku akhrisan karo oo deganaasho dareemi karo in badan uu joogi karo ay noqoto. Goobta waad la socotay waa ilaa 6,000 oo square meter, in mukaynteenu dhisna waa 700 meter, ilaa 17,000 oo buug mikawaanu dhignay, bugaa kale way soo socdaan. Ardaygu markuu saa usoo galo iskuulka, aroortii qof walba hal buug baa loo dhiibayaa, 15 mirr hore qof walba wuxuu akhriyaa buug yaro kooban, maalin walbana buug baa la siinayaa, halka in ardaydii kala karti badan yihiin oo midna uu maalintiiba soo dhameeyo kala fahm badan yihiin oo dabeedna uu soo celiyay maalinta dambe mid kale haddana qaato. Marka inaynu adeegii librarida soo celino, in iskuul waliba uu librari yeesho.
Muhiimadda intaa leegaad kasoo sheekaysay marka ay leedahay maktabadda qaranku, hawshaas sidee u wadaan, yaadi kula jira?
Waxaanu samaynay laba guddi oo kala duwan, National Committee Board iyo
guddi heer qarana
iyo guddidii hawsha wadi lahayd oo iskugu jirta in guddoomiyaasha jaamacadaha, hay-adaha rag baa lagaga jira, niman culimaa baa ku jira, baacbu shirkaa ku jira. In waxa weeyaan waxaan jeclayna halkan dadka uga sheego wax Axmed Daahir iyo inta wada ay leeyihiin ma, in waxa weeye waa maktabadii qaranka. Waxaanu rajaynaynaa in qof walibana in laba buug, 3 buug wuxuu hayo uu ku soo kordhiyo.
Dad badan baa kulidin garab taagnaa inta hawsheedii la waday. Inta maanta dhegeysanaysa barnaamijkan, maa maxay farintaad u gudbinaysaa?
Runtii waa runo, dad aad u tiro badan jaaliyadaha dibadda inaga jira iyo dadkeena dalka gudihiisa ku sugan, in saxaafadda oo runtii habeen iyo dharaar na garab taagnayd, in waxaan iyagana aad baan ugu mahadnaqay. Hawshina waxaan leeyahay weli way socotaa, aynu halkaas wadno. Waxa kaloo isna runtii mahad aad u weyn leh in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii intu madaxtooyada horta dhulka intaa laga isaga bixiyey waa 6,000 square meter, waana magaalada Bartankeedii waa adiga arkay barkad. Ilaa haddana ay nagala shaqeeyaan wasaaradda waxbarashada ma koobi karayo. Waxaan jeclayay inaan cid walba ka qayb qaadatay si guud uu mahadnaqo, yidhaahdana Ilaahay idinka jasaysiyo. Waa wax jiritaankiisa iyo ajirkiisu socon kara muddo dheer, laakiin waxaan hadii jeer ku dhiirigeliya hadii jeer waxaad moodaa in dhaqanka iska wax u qabsadii lagu yaryahay, dalna kuma horumaro arin ama waxyaalaha gaarka, laakiin danta caamka haddaynan ka wada shaqayn. Imika haddii waxaanu samaynaynay anigii raagooba research xagga caafimaadka documentary baanu ka samaynaynay, waxa weeye intaasoo milyan ayaa inagaga baxda caruurteenu jaacada dibadda u jiro ama iskuullo. Marka haddaynu iskuullo tayo leh, jaamacado tayo leh, library wanaagsan samaysano, wax weeye wax badan baa isbedelay. Lacagta inaga baxaysa dalka Ingiriiska hadda jeer su-aasha ugu badan ee la weydiiyey waxa weeye goormay furmaysa? Waxaan jeclayn iyadana lagu daro maxaanu ku daraa, maxay u baahantay?
waatay dhegeystayaal, intaasi waxaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka waxbarashada intaynu kan mid lamida ku kulmano toddobaadka dambe. Waa anigoo Barkhad Maxamuud Kaariyo idin ku dhaafaya amaana Allah.
aad u mahadsan yahay Barkhad Maxamuud Kaariye oo nala socodsiinayay xubintaasi waxbarashada laanta afka Soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii faaqidaadda ciyaaraha oo maanta oo kale aad dhegeysataan Maxamuud Mascade ayaa inoo haya.
kulanti wacana wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Qodobada aan ku soo qaadi doonana waxaa ka mid ah horyaalka dalka Ingiriiska oo toddobaadkan si rasmi ah u furmay, kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo bugtii ka yeertay Bernabeu laga maqlay, hase ahaatee aan ku bilaabo kooxda kubadda cagta Juventus iyo Lazio oo iskaga hor yimid koobka Super Cup ee waddanka Talyaaniga. Ciyaartaasi oo ka dhacday gegida Olympic Stadium ee magaalada Rome, waxaa qaybtii hore ee ciyaarta laba gool la hormartay kooxda kubadda cagta ee Lazio ciyaaryahan Jiro Immobile ayaa labadaasi gool u saxiixay, hase yeeshee Juventus ayaa ka jawaabtay goolashaasi oo weliba waxaa ka jawaabay hal ciyaaryahan, waa ciyaaryahanka u dhashay xulka qaranka ee Argentina Paulo Dybala, wuxuuna ciyaaryahankaasi dhaliyay laba gool oo sidii kuwi Jiro Immobile oo kale ahaa, gool rigoore ah iyo gool aan rigoore ahayn. hase ahaatee 90-kii daqiiqo ciyaarta markii la gaaray oo sakano unay ka harsan yihiin ciyaaryahanka da'da yar ee ka yimid ciyaartoyda da'da yar ee kooxda kubadda cagta ee Lazio Alessandro Murcia ayaa gool aad u qurux badan u saxiixay.
Con i giocatori che vanno a esultare sotto la curva nord, gol di Murcia, del ragazzo appena entrato.
Gol kaasina waxa uu suurageliyay in kooxda kubadda cagta ee Lazio ay ku guuleysato koobka Super Cup-ka ee waddanka Talyaaniga, iyadoo taasi horraac u tahay guulaha sanadkan laga filayo inay kooxda kubadda cagta ee Lazio gaarto. Haatanna haddii aan jaleeco koobka kubadda cagta ee la yiraahdo Super Cup-ka ee dalka Spain, ayaa isagana waxa iskaga hor yimid habeenkii xalay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid iyo Barcelona, ciyaar ka mid ah El Clasicada ay bulshada kubadda cagtu sugaan markasta oo labadan kooxood ay isku hor imaanayaan. hase ahaatee waa lagu duuduriyay kooxda kubadda cagta ee Barcelona, waxaadna moodaa inay si weyn ugu dhutiyeen ka tegitaankii uu ka tegay ciyaaryahanka da'da yar ee xulka qaranka ee Brazil u dheelayay kooxda nawaayihii dambe ee ku duuleysay Neymar, kaasi oo ku biiray kooxda kubadda cagta ee PSG oo kulankii koowaad uu dheelay goolna u dhaliyey goolna u dhigay, taasi oo PSG guul ku heshay. hase ahaatee haddii aan u soo noqono kulanka Barcelona iyo Real Madrid, kooxda Real Madrid gool ayay la hormartay, goolkaasina waxa uu ahaa gool oo taleeta oo iska dhaliyay ciyaaryahan Gerard Pique. hase ahaatee Lionel Messi ayaa rigoore ku bareejiyey oo isagu markasta oo ay kooxdan Real Madrid iska hor yimaadaan goolasha ku fara yareysta. hase ahaatee Cristiano Ronaldo oo gadaal ka soo galay ayaa gool aad u qurux badan dhaliyey oo weliba Gerard Pique ayuu inta u gooyay kubad holac aad moodayso oo ku qabtay shabaqa kooxda kubadda cagta ee Barcelona. haatee dariiqada yaruun kadib, ciyaaryahan Cristiano Ronaldo waxa uu isku dhex tuuray liinayada ganaaxa ee 18-ka loo yaqaano, waxaana loo taagay jaalla kale isagoo goolkii hore uu dhaliyay inta funaanada iska siibay, isagoo murqihiisa muujinaya uu jaalla hore ku qaatay. hase ahaatee Cristiano Ronaldo jaallihii dambe waxaa loo raaciyey calaamada guduudan oo ciyaarta ayaa laga saaray. kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa isku dayday inay gool degdega hesho si ay ciyaarta iskaga bareejeyso oo kulanka labaad oo arbacada ay kulmi doonaan, iyadoo meel wanaagsan joogta ay Real Madrid isku hor yimaadaan. ha yeeshee ma aanay suuragelin oo wiilka da'da yar ee kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ee maalmahan ku duuleysa dad fara badan inay leeyihiin, waxa uu kala wareegi doonaa hoggaanka kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo laga yaabo sanadaha soo socda inay ciyaarihiisu hoos u dhacaan, ayaa gool aad u qurux badan kuubsaday shabaqa kooxda kubadda cagta ee Barcelona, isla markaasina wadnaha ku gooyay taageerayaasha Barcelona oo rajo ka qabay kulanka arbacada in ay guul heli doonaan.
Asensio yati bi rasasat arrahma warriyal yufajjiruha fil kamnu bithalatha
sidaasina waxaa haatan kooxda kubadda cagta ee Barcelona lagu hoggaaminayaa 3-1 gudkaasi dheer si uga soo baxda ma sahlana, walow Cristiano Ronaldo guulanka dambe uu ka maqan yahay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Haatan horyaalka dalka Ingiriiska hadii aan jaleeco oo todobaadkan si rasmi ah u furmay kulankii koowaad Arsenal ayaa 3-4 kaga badisay Leicester City, Watford Liverpool ayaa 3-3 barajaa ku kala baxay Chelsea, 3-2 gurigeeda Burnley ayaa kaga badisay Crystal Palace, kooxda kubadda cagta Huddersfield Town ayaa ka badisay oo 3 gool ka dhalisay Everton, Rooney baa u soo noqday hal iyo baray Stoke City kaga badisay Southampton, barajaa waxaa galisay Swansea, West Bromwich Albion, hal iyo bar AFC Bournemouth ayaa ku bartay. Kooxda kubadda cagta Manchester City, Brighton and Half Albion ayaa 2-2 kaga badisay hase ahaatee kulamadii xalay dhacay. Waxaa fooday isku daray Newcastle United iyo Tottenham Hotspur. Newcastle 2-2 ayaa lagaga badiyay oo Tottenham ayaa guusha ku raacday kulankii todobaadkuse waxa uu dhexmaray. Kooxda kubadda cagta West Ham United iyo Manchester United, macallinka kooxda kubadda cagta Mourinho oo maalmahan u qalab aruursanayay sidii sanadkan koobka u hanan lahaayeen, ayaa ciyaartoydii soo safay waxay muujiyeen niman diyaar u ah sanadkan inay koobka ku guuleysan karaan. Inay yihiin wiilkii uu lacagta badan ka soo bixiyey waa 75 milyan oo ganiga Ingiriiska ee Lukaku ayaa 2 gool ku dhaafuray goolashaasi oo noqday kuwii natiijada u saxay kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo 4-0 kaga badisay West Ham United. Dhegeystayaal, barnaamijkii faaqidaadda ciyaaruhuna todobaadkan waa naga intaatan ee kulan dambe. Waa Maxamuud Mascad oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
محمود مسعد أدبو مهدسين يهي أو خبين تاسي فاقداد عيارة إن لا سعوتيني ها تنور دقدقا أو قردو ويد نسو قاري وحا إنو هيا وريا هفيا وي جحفر كوكاي وبربركيق بديح فرديا
أما سنتهاي إسماعيل وراركا كيمانا يا مغالة جوهر يا قبالكا شبه لها دحي أي شيق يا إن حلبان ندا مامول كهير شبه لها أي كلسوني دا كلا نقدين مدحوينيه مامول كاسي علي عبد الله عصب لها تطباتن إيا اللي حلبان أو كلان كا كاقيب غلايا إيا اللحذن إيا سيديد حلبان أي وعوضي يين موشين كا كلسوني كلا نقشد مدحوينها أو هري بارلمان كاللوغو قدبيي حالكا أي اللي حلبان كسو هرجيستين لبان أي كاموسين كلان كا عصب لحل كاللوغا قادي أو لود دي دي وريي ياشاين ay goobjoog ka noqdaan ayaa ka dhacay hoolka shirarka farjanno ee magaalada Jowhar oo ah isla halkii loogu doortay madaxweynanimada. Cusoble wali kamaanu hadal xilka qaadistiisa wararkuna waxay sheegayaan in uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho. Wixii faahfaahina ee la xiriira xilka qaadista idaacaddeena soo socota ayaad kaga bogan doontaan.
Aad buu mahadsan yahay Jaafar Kukaayo warkaasi goor dhowidna soo gaaray inoo akhriyay halkaad kala socotaan oo laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatana dhinaci heesaha ayaan jileecayna heestan soo socotay ku luuqayo Miraalena waxay gabagabow tahay idaacaddeedii galabnimo oo ay si wada jirin la socodsiinayeen Jaafar Kukaayo iyo Ismaaciil Xuseen Farjara.
I'm like